Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Міхась Селін. Наша сённяшняя тэма:
Лукашэнка хоча ашчадзіць на будаўніцтве АЭС і пабудаваць беларускі тэрмінал у порце Санкт-Петербурга.
Всё, што мы сэканомім на атамнай станцыі, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в строительство терминала там.
Протест за мяжой. Як проходять акции солидарности у Европе?
Лукашенко каже, что о, что у вас там желтые жилеты, я ж все горш ставится до демонстрантов. Але Лукашенко про одиное забывается сказать, что желтые жилеты – это не мирная демонстрация. Яны палять помники культурные, яны разбиваюць витрины, яны палять машины.
Дзяўчыне адмовілі ў працы пра тое, што яна размаўляе па-беларуску.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 жніўня Александр Лукашэнка паабяцаў у Літве даць жорсткі адказ на санкцыі. Ён заявіў, што даручыў ураду ўнесці прапанову аб пераарыентацыі ўсіх гандлёвых патокаў з партоў Літвы на іншае.
25 верасня гэтая тэма атрымала працяг падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Расіі Александрам Дразденкам.
Я когда встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос, и я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой порт. Он загорелся этим вопросом, и я ему даже предложил решение этого вопроса финансовое. Я ему говорю, что вот все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в строительство терминала там. Поэтому, если будет желание у вас, Александр Юрьевич, мы с большим удовольствием с вами можем реализовать этот проект совместный. Но этот вопрос надо обязательно продвигать.
Тут насцярожвае найперш тое, што Лукашэнка збіраецца ашчаджаць на будаўніцтве АЭС. Праект знаходзіцца ў фінальнай стадыі, і не хацелася б, каб нешта было недароблена ці зроблена танней, чым трэба.
А па-другое, Клайпецкі порт найбліжэйшы да беларускіх прамысловых цэнтраў і таму самы аптымальны для беларускіх грузаў. Спрабуючы адпомсціць краінам Балтыі за санкцыі, Лукашэнка страляе сабе ў нагу і робіць беларускую эканоміку менш эфектыўнай.
Дарэчы, Літва, Латвія і Эстонія 25 верасня абвясцілі, што значна павялічваюць колькасць беларускіх чыноўнікаў, якія падвергнуцца санкцыям. У спісе, які апублікаваў латвійскі МЗС, 101 прозвішча. Сярод іх Іван і Наталя Эйсманты, начальнік мінскага АМАПу Дмітрый Балаба, генпракурор Андрэй Швед ды іншыя.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. У гродзенскім драматычным тэатры адмянілі ўсе спектаклі, пакінулі толькі рэпетыцыі, перадае Радыё Свабода. Пры гэтым гледачы ўжо раскупілі ўсе квіткі на паказы на пятніцу і суботу. Афіцыйнай прычынай такога рашэння называюць эпідэміялагічную сітуацыю. З тэатра звальняюць актора Ігара Уланава, яшчэ дваіх, Васіля Мініча і Наталлю Лявонаву, пазбаўляюць прэміі і ўсіх даплат. Уланаў абвясціў пра спыненне спектакля ў мінулую нядзелю, калі сілавікі ў Гродні затрымалі аднаго з актораў. Як адзначае Белсат, на Уланаве трымаўся рэпертуар. Гродзенскі тэатр рызыкуе паўтарыць лёс Купалаўскага тэатра ў Мінску, адкуль звольніліся ўсе рэжысёры і амаль усе акторы. Такім чынам яны адказалі на звальненне свайго дырэктара Паўла Латушкі, які падтрымаў мірныя пратэсты. Лёва з Бі-2 выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі і растлумачыў, чаму гурт перанёс мінскі канцэрт на год. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю выданню «Труд». Артыст сказаў, што ўсё, што зараз адбываецца ў Беларусі, для яго асабістая трагедыя. Александр Лукашэнка, на думку Лёвы, павінен сысці. Я ніколі не быў яго прыхільнікам, але тут ужо іншая сітуацыя ў шэрагу прычын. Спадзяюся, што яна неўзабаве вырашыцца. Проста прыйшоў час, таму шляху няма. Выбары былі беспрэцэдэнтна сфальсіфікаваныя. Ён таксама растлумачыў фармуліроўку з меркаванняў бяспекі, якой матывавалі перанос мінскага канцэрта гурта на стадыёне «Дынама». Мерапрыемства, нагадаем, спачатку перанеслі з-за каранавіруса з чэрвеня на верасень, а пасля зноў на чэрвень, але ўжо ў 2021 года. Мы перанеслі канцэрт з меркаванняў бяспекі, але цяпер пагроза зыходзіць ужо больш не ад каранавіруса, а ад улады. Сёння ў Беларусі любыя масавыя сходы могуць выклікаць яе непрадказальную і неадэкватную рэакцыю. І ад самай публікі паступалі просьбы аб пераносе да лепшых часоў. Амерыканскі акцёр, рэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар Він Дзізель выпусціў дэбютны сінгл «Feel Like I Do». Ён напісаў у Інстаграм, што для яго гэты рэліст – выхад з зоны камфорту. Зорка Галівуда адзначыла, што менавіта яго фанаты і падпісчыкі паўплывалі на тое, каб паспрабаваць нешта новае. Я даўно абяцаў выпусціць уласную музыку. Вы далі мне шанец выйсці з зоны камфорта. Дзякуй, што паверылі ў мяне. Як заўсёды спадзяюся, вы мной ганарыцеся, напісаў Він Дзізель на сваёй старонцы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Да беларусаў, якія з 9 жніўня штодня выходзяць пратэставаць супраць рэжыму Лукашэнкі, далучыліся і беларусы з усяго свету.
Фотаперформансаў, канцэртаў, ланцугоў салідарнасці са Злучаных Штатаў, Канады, Германіі, Літвы, Украіны, Францыі, нават з Аўстраліі і Новай Зеландыі штодня публікуюць незалежныя беларускія СМІ і імі дзеляцца карыстальнікі сацсетак.
Салідарнасць – гэта заўсёды прыемна, але што даюць падобныя акцыі беларусам у Беларусі і беларусам за мяжой?
На што яны ўплываюць і які ў іх адваротны бок? На гэта ды іншыя пытанні рэдактаркі Еўрарадыё Марыі Калеснікавай адказваюць удзельніца гурта «Крыві» Вераніка Круглова, якая жыве ў Берліне, і экс-дэджэйка Еўрарадыё Лена Зерка, якая жыве ў Парыжы.
Вельмі радая вас вітаць, вельмі радая бачыць вас. Я гляджу просто зараз давайце хутка да Лены. Лена знаходзіцца ў Парыжы на плошчы. Я бачу там напісана «Place Maria Колесникова».
Дакладна, гэта плошча Марыі Калеснікавай. Яшчэ у нас з'явілася плошча Святланы Ціханоўскай і Веранікі Цыпкала. Гэта адзін з французскі мастак, які зрабіў такую акцыю і перайменаваў плошчы, тры вялікія плошчы у Парыжы.
Лена, так можна, да? Так можна, у сэнсе такі ўзяў мастак, прыйшоў, перайменаваў і што ўлады.
Ну, ведаеш, што пакуль ніхто не заўважыў, таму пакуль можна, а ну якбы нікому не перашкаджае. Яно выглядае так сама, як і тая таблічка, якая па-сапраўднаму гэтую плошчу называе, дакладна плошча Рэспублікі, таму, ну, пакуль нікому не замінае, яно вісіць.
Калі вы пачалі выходзіць, дзяўчаты?
Мы сталі выходзіць пасля таго, як сталі забіраць палітыкаў, вязаць, вот канкрэтна пасля таго, як Бабарыку забралі з сынам.
А, то бок вы пачалі яшчэ да гэтых падзей крывавых 9-11 числа.
Парыж таксама. Мы 15-го, бадай што, чэрвеня ўпершыню сустрэліся і з гэтага моманту не адпускаем да перамогі.
Такі нюанс. Ну, зразумела, што ў Парыжы, ў Берліне так жыве шмат беларусаў. Як вы знаходзіцеся? Як вы камунікуеце? Ці гэта тыя людзі, якіх вы ўжо ведалі? Ці гэта некія новыя для вас людзі? Якім чынам вы зразумелі, што вы гэта тыя самыя людзі, якія могуць вось падтрымаць тут сваю бацькушчыну?
На мяне выйшла дзяўчына, Яна Казюля, яна мне напісала і папрасіла, каб я паставіла подпіс пад прашэннем, каб ад нашай старонцы была адна дзяўчына на выбарах. Незалежная, так сказаць. Я сустрэлася з гэтай дзяўчынай і все пашло-паехала.
Я одна лічыла, што я тут адна ў Парыжы, некаторыя таксама так лічылі, а пазней Я асабіста даведалася з канала «Нехта», што ў Парыжы будзе дэманстрацыя, пратэст. Акцыя пратэсту, я прыйшла, там ўжо 150 чалавек таксама даведаліся з канала «Нехта». Вось, і ад таго моманту мы ўсе разам мы стварылі тут інфармацыйныя тэлеграм-каналы, у нас свая суполка ў Фейсбуку, на Інстаграме. Мы так аб'ядналіся, я думаю, як так само, як і іншыя дыаспары аб'ядналіся і стварыліся, але так само і як беларусы ўвогуле пачулі нейкую єднасць, гэтая перамога, яна нас ну просто вяде, да? Усіх разам, я думаю, што гэта круто, што мы ўсе разам.
Слухайте, дзяўчаты, ну ёсць жа такія таксама меркаванні, так, маўляў, ну, лёгка там у Парыжы і ў Берліне пратэставаць, маўляў, вось вы там за мяжой кажаце, што нам тут рабіць, я не раз сустракала такія думкі ў сеціве, вось, Вероніка, што ты на гэта скажаш?
Мы працуем дзень і ноч, мы не спім. Мы бегаем, нешта робім, кто-то сустракается с политиками, кто-то в полиции робит разрешение, чтобы мы где-то делали акции, кто-то берет на себя прессу, кто-то берет на себя режиссуру, перформанс, музыку, аппаратуру. Причем все это настолько организованно делается. У нас тоже есть и несколько телеграм-каналов, у нас есть страница в Фейсбуке, у нас есть страница, ну, в основном телеграм-каналы, да. Ребята молодцы, просто браво. Я еще нашла своих старых друзей, которых не видела лет 10. И вот они тоже активно участвуют в протестах. Отлично.
Я згодная, што вякаць можна за мяжы, і гэта лёгка, тут у вас дэмакратыя, вас ніхто не б'е, і вы можаце сабе выходзіць на пратэсты, але пратэсты мы робім, ну, мы як парыжская дыяспара, для таго, каб падтрымаць беларусаў, гэта першае. Па-другое, каб падтрымаць сябе, таму што мы не можам сядзець дома. Неделя, субота, марши, и просто не сидится. И коли мы разом так само на некой акции подтримливаем белорусов и себе, то нам легче. А третья причина, чему мы выходим, это как информовать простых людей на улице. И покуль есть такая махчимость, покуль еще было тепло, мы это робили. Наша наступная, на наступные кроки мы будем организовывать конференцию, покуль не буду здраджывать, коли, але хутка з'явится уже падрабязнасці, але таксама і нам далі памяшканне ў вядомай парыжскай галерэі 59 Рыволі, і там мы будзем рабіць выставу пратэстнага мастацтва, і мы будзем расказваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі праз мастацтва. І гэта важна, таму што некаторыя не ведаюць, што такое Беларусь. Беларусь, а дзе это ў Расіі Беларусь? Мы кажам, это не ў Расіі, это незалежная краіна, і вось што там адбываецца. І ў людзей просто, ну, на галаве валасы пачынаюць дыбам уставаць. Таму я думаю, што это важна, што мы адсюль таксама вяшчаем, і я яшчэ ніводнага не чула каментару дрэннага. Усё, што нам пішуць у сацыяльных сетках з Беларусі, яны кажуць дзякую вам за тое, што вы робіце, таму што вы нам таксама дадаеце сілы, вы таксама нас натхняеце, і мы разумеем, што калі вы з'ехалі, гэта не азначае, што вы наплівалі на Беларусь і нічога не хочаце рабіць. Мы усе разам сябры, і мы разам пераможам.
Лена, такое
прям... Мы разам пераможам, это точно. Девчонки, мы такого шуму тут наделали. Мы на Бранденбургских воротах, мы на Потсдамер плац, мы делаем перформансы. У нас офигенные, вообще потрясающие шумные акции, очень громкие, музыкальные, театральные. И
супер.
Едешь просто в метро, если на тебе бело-красно-белые фарбы, народ начинает за Беларусь. Или я ходила в школу на собрание в немецку с своей дочке. У меня был маникюр бел-червоно-белый. Учительницы сразу врубились, о чем вообще идет речь. Все поддерживают, все просто тут народ поддерживает конкретно немцы. за нас. И немцы уже знают, что такое Беларусь и где это. Слава Богу.
Супер.
Я очень рада.
Супер. Слава Богу. Французы еще крыху оголтели, потому что тут, разумеете, как это спречка интересу. Лукашенко каже, что ой, что у вас там желтые жилеты и полиция.
Так есть такое.
Еще горш ставится до демонстрантов. Сапраўды, так и есть. Вельми жорстко разгоняет демонстрантов. Але Лукашенко про одиное забывается сказать, что желтые жилеты – это не мирная демонстрация. Яны палять помники культурные, яны разбиваюць витрины, яны палять машины. И ну, за это можно покарать, как бы, треба спынить, ну, сори, я не кажу там про гвалт, просто не треба псуть культурные помники там, вось, тому… Наши демонстрации белорусские, у Беларуси, яны мирные, и поравновывать их с желтыми жилетами зусім не варто. Тому французы, яны, конечно, могу сказать, что «А что там ваши белорусы? Нас тут так само затремливаются, нас тут так само сбиваются на протестах». Але мы им кажем, у вас не катуют у турмах. Вас не забивают просто за то, что вы вышли на улицу, у вас іншае меркаванне. Мы стараемся им донести это, что есть розница помеж мирной демонстрацией и желтыми жилетами. И нам, конечно, крыху тяжко, але мы стараемся.
Слухайте, ну вот, например, ваша акция. Удельничают белорусы, так? Ці долучаются до вас подчас этих акций, ну, вот, жыхары того ж Берлина и Парижа, так? И что, вот, они подходят, они пытаются, они там нечем цікавятся. Вот, як гэта коммуникация отбывается.
Калі казаць про Парыж, то мы на апошніх акцыях вывешывалі і рабілі розныя перформансы і показывалі. У нас была выстава «Зверствы режима». Гэта фотаздымкі, як збівалі людзей, як забівалі людзей. Фотаздымкі, по-моему, тут бае, як рабілі у шпіталях, вось гэтых збітых, падключаных да апаратах бедных хлопцаў і дзяўчын. Вось, мы гэта ўсё паказвалі. Людзі, калі глядзелі, яны просто былі ў шоку. Мы рабілі камеру, якая вось як у Мінску так само рабілі «Моя камера», так? І мы становились там 40 чалавек, і мы показывали, что на вот таким на,
маленьким адреском.
Маленький, так, замещалось столько людей, они сидели в жудасных умовах. Мы рассказывали так само истории за Крестина, мы показывали протестные арты, люди подходят, цікавіцца. Гэта калі казаць пра мінакоў. Але да нас таксама на акцыю пачалі далучацца расіяне. Гэта вельмі цікавы феномен, таму што яны яшчэ, мне падаецца, не падрыхтаваныя да таго, як беларусы цяпер вось, яны выходзяць на протесты, як адказ на кожную несправядлівасць. Расіяне яшчэ, яны нават пасля таго, як затруцілі Алексея Навальнага, не выйшлі, не папратэставалі. А тут з намі расіяне, тут з намі украінцы ў знак салідарнасці, літоўцы, тут з намі палякі таксама. І французскія палітыкі да нас патихонечку далучаюцца, выказваюць свае словы салідарнасці. З кіруючай партыі Макрона у нас ёсць тут Фредерік Петі, які нас падтрымлівае. З партыі соці лістаў таксама ходзіць на апошнія акцыі з намі. І яны, дзякуючы якбы ім, яны могуць паўплываць на нейкім іншым узроўні. Яны бачаць, што нам не ўсё равно, беларусам не ўсё равно, і яны таксама якбы могуць паўплываць на палітычным узроўні, на дыпламатычным узроўні, на стасункі да Беларусі. І вось гэта вельмі важна.
Слухайте, калі вы праводзілі акцыі каля амбасады Беларусі, нехта выходзіў, ці, ну, было такое, я ж разумею, мне падаецца, што былі такія кейсы, і ці нехта выходзіў з гэтых амбасадаў, ці быў нейкі дыялог?
Ха-ха. Ніхто не выходзіў,
Ха-ха. Можна толькі пасмяяцца, да.
Мы вчора напісалі пісьмо, і вот сьогодні його адправілі. Возле нашей амбассады, возле нашего посольства пикетирует один одиночный пикет. Это наш прекрасный Тарас. Вот. Он там постоянно один, потом его сменяет второй парень.
Это нормальная справа. Ніякай камунікацыі з беларусамі няма, жудасныя адносіны падчас выбараў былі да нас. Мы праводзілі экзітпол цэлы тыдзень, падлічвалі яўку, і людзі нам пакідалі альтэрнатыўна галасы. Па нашых падліках Святлана Ціханаўская набрала 100%, там літаральна 2 галасы былі за некага іншага. Вось. А пасольства ўсё ж там фальсифікавала яўку амаль у два разы перавысіла. Вось. І пасля гэтага ніякіх камунікацый у нас няма, не было, апроч мы выменьваліся пісьмамі з гаспадаром Фісенка, гэта пасол у Парыжы, у Францыі, дзе ён параўноўваў Беларусь з Егіптам. Ён казаў: «Вы што хочаце, як у Егіпце?
О,
вы што хочаце,
так?
як у Сірыі,
да, ва Украіне?»
Не-не-не, это ўжо крыху нешта новае. Пазней КГБшнік з пасольства нам таксама, калі мы на экзітполі працавалі, ён нам казаў, што: «А вы, калі б мы былі ў Сірыі, вас бы тут нават не пусцілі да пасольства, таму мы дэмакратычныя яшчэ, да, што проста вас нават падпускаем да каліткі, як яны гэта называюць, калітка».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка гуляе ў паўфінале тэніснага турніру ў Страсбургу. У паядынку 1/4 фіналу, які з-за дажджу перарываўся, беларуска абыграла чэшку Кацярыну Сінякаву 2-6, 6-3, 6-3. За выхад у фінал Сабаленка змагаецца з украінкай Элінай Світолінай, пятай ракеткай свету. Новым галоўным трэнерам юнацкай хакейнай зборнай Беларусі стаў Андрэй Міхалёў. Ён змяніў Александра Румо, які вымушаны быў звольніцца з палітычных матываў. Срэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы па лёгкай атлетыцы бягуха Святлана Кудзеліч распавяла Тутбай, што пацярпела за сваёй грамадзянскай пазіцыі. Яна падпісвала ліст спартсменаў з патрабаваннямі да ўладаў. І вось яе раптоўна звольнілі з міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Баскетбалісты Цмокі Мінск выйшлі ў групавы раўнд Лігі чэмпіёнаў. У рашаючым паядынку быў абыграны клуб Нептуна з Клайпеды 69-59. Мюнхенская Баварыя другі раз у гісторыі заваявала суперкубак УЕФА. Паядынак праходзіў у Будапеште. Баварыя выйграла ў Севільі ў дадатковы час 2-1. Беларускі футбаліст Мікалай Сігневіч сыходзіць з расійскага клуба «Хімкі». У ім ён прабыў 17 дзён і згуляў толькі ў трох матчах. Як піша трыбуна, кантракт быў скасаваны па пагадненні бакоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская, якая дадалася да беларускай у 1996 годзе.
Але, здаецца, гэта ведаюць не ўсе. Падыход ці па-руску, ці ніяк, дагэтуль сустракаецца там-сям у самых розных сферах – ад выкладання да рытэйлу.
Сутыкнулася з ім і мінчанка Настасія Царковіч, якая хацела уладкавацца спецыялісткай па ўнутраных камунікацыях у адну з вялікіх гандлёвых сетак. Але яе ў літаральным сэнсе не зразумелі.
Ось так не атрымалася ўнутраная камунікацыя. Што перашкодзіла Наталі і што адбылося далей? Адказы на гэтае пытанне шукала карэспандэнтка Еўрарады Юлія Матузава.
З фармулёўкай «карпаратыўная культура кампаніі не прадугледжвае беларускую мову» сумоўе скончылася праз адну хвіліну. Апісвае гутарку для наймання на пасаду спецыяліста па ўнутраных камунікацыях у кампанію «Алмі» мінчанка Настасія Царковіч. Расказвае Еўрарадыё Настасія.
«Наша гутарка з айчарамі прайшла вельмі хутка. Я пачала распавядаць пра сябе, і мяне запыталі, ці размаўляю я па-руску. На адказ, што я ведаю і рускую, і беларускую мову, аднак моя мова зносін менавіта беларуская, мне сказалі пра карпаратыўную культуру кампаніі. Мае аргументы аб тым, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, ніяк не паўплывалі».
Спецыяліст Алмі, які вёў сумоўе, сказаў, што супрацоўнікі кампанію Настасю проста не будуць разумець. Дзяўчына адрэагавала на такі адказ спакойна, не хацела ствараць канфлікт, але расказала пра вынікі размовы ў соцсетках. Запіс чакана выкліку ў беларусаў абурэння. Яны пачалі пакідаць негатыўныя каментары на старонках згаданай сеткі гіпермаркетаў, дадае Настася.
Скардзіцца кудысьці я не збіралася, аднак спадзявалася, што ў прафесійным асяроддзі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, у тым ліку з этычнага боку. мне падаецца, сёння гэта больш эфектыўна, чым скарга ў нейкія прававыя установы.
Праз некаторы час кампанія Алмі адрэагавала на праблему і пакінула афіцыйны каментары ў Фейсбук. Яны сказалі, што ў карпарацыйнай культуры кампаніі няма і не можа быць дыскрымінацыйных правілаў у залежнасці ад мовы. І рускамоўныя, і беларускамоўныя, мы калегі, сябры, знаёмыя, суседзі, мы адзіны народ, цытата. У каментарыі Еўрарадыё прадстаўніца сеткі пацвердзіла гэтыя словы і сказала, што кампанія прынесла свае выбачэнні Настасі за словы і паводзіны супрацоўніка, а таксама запрасіла Настасю на паўторнае сумоўе. Дзяўчына пацвярджае, што з ёй звязалася кіраўніцтва Алмі і растлумачыла такое стаўленне да беларускай мовы пазіцыі аднаго канкрэтнага HR-а. Мабыць, паверу, але асадак застаўся, піша Настасія. Ад паўторнага сумоўя дзяўчына адмовілася. Матузава Юлія, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Ільін. Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.